Du lytter til podcasten Altid Blå og Hvid, en fanpodcast om Lyngby Boldklub.
'24's første landskampspause er års, men det betyder ikke, at du skal undvære Lyngby Boldklub helt. Altid Blå og Hvid har nemlig kridtet banen op til en debat om de kongeblå start på 2024. Det har været en stormfuld start på året, en meget tidlig fyring af Magnus Rose, 4 nederlag i 5 kampe og en genansættelse af David Nielsen. Alt dette er på spisesedlen i dag i sæsonens 16. episode af Altid Blå og Hvid. Mit navn er Pelle Holand Lindegård, og jeg vil nu introducere udsendelsens tre paneldeltager med et spørgsmål hver, for lige at teste deres dagsform. Det var naivt at hive en træner ind med så lidt erfaring fra trænerfaget som Magne Huset til den opgave, der er i Lyngby Boldklub, hvor man ret beset skal bokse over egen vægtklasse for at overleve i Superliga.
Det er jo altid nemt at være bagklog, men ja, det mener jeg, det var.
Dem, du hører her, den tilhører Rasmus Damberg, som er debutant her på Frekvensen. Til daglig er du webmaster på Politikken, og så er du også børnefodboldtræner her i moderklubben. Velkommen til, Rasmus.
Jo, tak, Bille.
Den meget vitale sejr over Viborg har ændret dit syn på, hvorvidt Lyngby overlever i Superligaen.
Nej, det har den i hvert fald ikke, fordi jeg er jo evig optimist, så jeg har hele tiden regnet med, at vi overlevede.
Godt at høre, Kim. Det var Kim Marot, du hørte her. Han gjorde det så godt i vores sidste debatudsendelse, at han har fået genvalg igen i dag. Du har været Lyngby-fan gennem et par årtier, og så er du direktør og ejer af sikringsvirksomheden Safeway. Velkommen til, Kim.
Tak skal du have.
En anden, der også har fået genvalg, dog på et wildcard, det er dig, Niels Blok. Du har stået på tribunen siden Ruder Kongen og Knæk. Så er det heller ikke nogen hemmelighed, at du også gør dig som medvært her på Frekvensen. Men derudover er du også podcastens nyudnævnte salgschef. Kan du fortælle lidt mere om det?
Jo, jeg er jo glad for, at nyudnævnelser bare kommer i et ligesom breaking med den der TV2-bjælke. Men kort fortalt er det sådan, at vi for at sikre podcastens fortsatte udvikling, der søger vi partnere, og vi vil rigtig gerne høre fra nogle af vores lyttere, så frem de fald, de er interesseret i at blive partner.
Godt, og dagens første emne, det er afskeden med Magne Hoset, som som bekendt blev fyret efter kun 50 dage i sædet. Og det er simpelthen det, vi skal høre jeres perspektiver på. Det blev jo kun til 50 dage. Niels, hvordan kunne det gå så galt, at man var nødt til at skilles efter så kort tid?
Ja, altså, det var jo ikke et kønt forløb, men jeg tænker, det var ikke et kønt forløb, men det, jeg tænker, det er, at det er jo også set i erhvervslivet, man skiller sig af med ledere, hvor det ikke fungerer. Og jeg må faktisk rose lidt, at man tager konsekvensen, inden vi går ind i et meget vitalt forår med det her kvalifikationsspil, tror jeg, det hedder.
Ja, officielt.
Officielt, ikke? Men det er jo nedrykningsspil. Så der vil jeg faktisk sige, at det viser der handlekraft. Men selvfølgelig, at man undervejs ikke har kunne få enderne til at mødes, det er da utroligt trist. Både for Magne, som vi faktisk havde som gæst her i januar måned, som jeg husker det. Men lige så meget også for Lyngby. Men der er jo læring hele vejen rundt, og jeg synes, jeg vil rose, at man så har taget konsekvensen, så man bringer en kompetent afløser, vi kommer ind til lige om lidt, ind så hurtigt som muligt.
Ja, jeg vil også sige, at jeg tror, at det som størstedelen af virakken har været om, det er jo nok på grund af hastigheden for den her fyring, kan man sige, var det 50 dage. Og jeg tror egentlig, at det hele, det bunder i, at Lyngby tog så hurtigt en beslutning, altså at ledelsen var så hurtigt på aftrækkeren. Og er det en dårlig eller en god ting? Jeg synes, det er en god ting, hvis man var sikker på, at det var et forkert match. Hvorfor så trække den ud i langdrag? Og måske skade sig som mere end højst nødvendigt. Så ja, altså der sker jo fejlskøn og fejlmatch alle steder i alle fodboldklubber, og det her og så i
dem. Ja, Rasmus, hvordan ser du på det?
Jamen, jeg er fuldstændig enig med de to herrer her, og jeg synes faktisk, jeg vil rose klubbens kommunikationsafdeling også, og det kan jo lyde lidt komisk, fordi som jeg husker det, så var der lagt op til, at der var nordmænd, der kunne komme gratis ind og så videre dagen før. Men det var kommunikationsafdelingen selvfølgelig ikke klar over, at Magne han skulle fyres dagen efter. Jeg synes, man får fuldt hurtigt op på det her, og jeg synes generelt set, at det bliver håndteret ordentligt og professionelt efterfølgende.
Ja, Der blev jo givet nogle begrundelser også i pressemeddelelsen, og det er jo også, jeg tror også, det er det, du mener med, at man var meget, at det var en god kommunikation ifølge dig, fordi man gav en tydelig begrundelse, og en af begrundelserne, det var også, jamen, manglende tydelighed fra Magne Huset mod spillerne og mod staben, og der stod også, at den her manglende tydelighed, den medførte noget opgivenhed, hvilket jo egentlig er et ret stærkt ord, synes jeg, at folk simpelthen er modløse. Det er sådan, man må forstå det. Men det synes jeg også, det rejser også den diskussion, altså skal man som underordnet i, når der er sådan en chef her, skal man så ikke bare klappe hælene sammen og så gøre sig, som chefen siger, og så bare følge det?
Jeg vil egentlig gerne kommentere på den, fordi at altså groft sagt, hvad hvis chefen ikke siger noget, så er det svært at gøre, som chefen siger. Nu er det sat på spidsen, men det lyder lidt for mig som om, at det var det, som var det største problem. Det var måske, hvis der ikke er nogen tydelighed, så for mig så lyder det som, der ikke har været nogen retning. I hvert fald ikke en tydelig retning, og så er det svært som ansat at gøre, som chefen siger. Så det, sådan jeg ser helt problemstillingen, det har måske ikke været egentlig Magnes fodboldmæssige kvaliteter som træner, men det er måske mere den ledertype, som klubben har ledt efter. Der har været fejlskøn, og derved så tror jeg, at det også var svært at komme fra Alexander, som måske var ekstremt tydelig. Altså, vi har nok fået en træner nu, som minder lidt om det, og så kommer Magne her, og derfor så er kontrasten så stor. Jeg synes jo, at det ikke bare, man skal klappe hende sammen og gøre, som chefen siger, i hvert fald ikke, hvis det er en mere eller mindre kollektiv holdning, at der var noget, der ikke var, som det skulle være.
Nej, okay.
Jeg tror heller ikke, man kan helt kalkere det, vi siger fra det erhvervsliv, vi selv er i, om at hvor meget skal medarbejderne her sige, og hvad vil jeg? Fordi en fodboldklub er altså ikke helt sammenlignelig med en virksomhed i det private eller det offentlige. Det er nogle andre ting, der gør, at folk skal præstere. Og jeg ved godt, det kan lyde sådan lidt søgt, men det er jo ikke sådan, fordi vi skal lave op til, at det er medarbejderdemokrati, og alle skal sidde i ølejre og flette tær, og hvad ved jeg. Det er jo ikke det, det handler om. Men jeg tror bare, det er vigtigt, hvis man skal kunne præstere på det her niveau, at alle rider samme vej, hvis jeg kan sige det sådan. Om hvordan man så kommer derhen og rider den samme vej, det skal jeg ikke kloge mig på. Men jeg tror bare ikke, man kan sige, jamen, altså, ja, det tvivler jeg også på, at næste gang, så kan man også bare selv vælge cherrypick som anførgruppe, eller hvad. Det tænker jeg ikke er en mulighed.
Nej.
Men her kan man ikke bare sige, det, du sammenligner det med, at man klapper hælene sammen på din arbejdsplads, eller Rasmus' arbejdsplads, hvordan og hvordan. Det tænker jeg. Altså, sådan fungerer en fodboldklub ikke i min optik.
Så du sidder ikke tilbage med det indtryk af, at det er spillerne og det er staben, der ligesom har kørt ham under bussen og bare ville blive af med
men igen,
og fået deres vilje?
Altså, jeg hører, hvad du siger, men det, jeg tænker på, det er jo, at vi ved jo reelt ikke faktuelt, hvad der er sket. Vi ved jo ikke om, vi hørte noget om, der var et møde, mens de var på træningslejr, hvor man prøvede ligesom at få nogle ender til at mødes og skabe en fremadrettet base for noget dialog. Men vi ved jo ikke, vi har ikke været her i dagligdagen.
Nej.
Så det, vi gisner på, det er, hvad de der såkaldte eksperter eller pundits nu kloger sig på omkring, at der er sket det, og at der var det galt, og hvad ved jeg, men vi ved det jo faktuelt.
Ja, hvis jeg skal komme med et lidt andet input til det, så tænker jeg også, at der måske i virkeligheden er noget i det her, hvor at strategien fra klubbens side, at pilen peger nok et sted derhen i forhold til, vi mangler måske i virkeligheden en lidt mere skarp profil på, hvad er det, vi vil som klub? Hvad vil vi gerne, hvilken spillestil vil vi gerne have? Vi har jo haft den her, fra Alexandersen har haft den her islandske power-mentalitet, og det har meget været det udtryk, som vi har haft som klub. Og han har jo efterladt sig et enormt tomrum. Det er svært at følge op på det. Klubben har nok også haft svært ved at finde ud af, hvad retning skal vi gå i. Men det tænker jeg, vi kan komme ind på senere. Jeg har nogle.
Ja. Jamen, det er vel også lige så meget en strategi på, eller nogle tanker på, hvad det er for en ledertype, man vil have. Er det ikke også det, der er det gældende her i den her sag?
Jo, det er det. Men jeg mener jo, at man skal starte et andet sted med at kigge på, hvad er det, vi som klub gerne vil. Hvordan vil vi gerne spille? Hvad skal være vores udtryk? Og det skal ligesom komme hele vejen ned igennem systemet og op. Og så derfra, så tænker jeg, så det næste skridt er, så kigger man mere på profilen. Hvem passer til? Og det er nok der, jeg ser lidt, at klubben har manglet en strategi.
Ja. Jeg kan nemlig huske, da jeg interviewede Nikas her til podcasten også, efter man havde solgt Freja og Jonathan Hartmann, at han også er en stærk leder, sådan uden at uddybe det nærmere, men det er ikke det, der fremstår her efter det her, at det var det, man fik.
Jeg ved ikke, vi skal nok komme tilbage til det. Altså, jeg synes måske, hvis jeg også kigger lidt tilbage og om de der hektiske dage, der var, der synes jeg faktisk et eller andet sted, at vores direktør Andreas Byder gik jo ud, og så lagde han sig jo fladt ned og påtog sig hele det her. Og jeg tænker, at det vi fik at vide senere hen, det var jo ikke Andreas Byder, der ene og alene ansætter en cheftræner. Det er jo lige så meget et sportsligt udvalg, en sportschef, nogen fra bestyrelsen og hvad ved jeg. Og der er det altså mit indtryk, jeg synes, det var ekstremt stærkt, han gik ud og lagde sig fladt ned og tog alt det. Altså han tog alt det skyds, der blev rettet.
Mm.
Men jeg synes ikke helt, han havde fortjent at få den kritik, han fik som privatperson, hvis man kan sige det sådan. Fordi der er jo lige så mange andre, der har en aktie i den ansættelse eller den proces, der har været.
Ja.
Så det er bare jeg synes ikke helt, at det var en fair kritik, han som person blev udsat for, fordi han gik ud og tog og lagde sig fladt ned.
Hvilken del af kritikken?
Det der med, så kørte man på ham som person, og han var ikke kompetent nok, og hvad ved jeg, som jeg så i hvert fald i nogle medier. Og det tænker jeg, det er ikke det. Jeg synes, det var stærkt, man som leder gik ud og gjorde det. Jeg synes bare, at han gik jo ikke ud og sagde, men der var også bestyrelsesmedlemmer med, eller der var også en sportschef, som Nikas formodentlig med. Jeg kender jo ikke processen. Og der synes jeg, det var stærkt, han gik ud, men han fik jo så alverdens ulykker hældt sin vej.
Ja.
Og det er måske alle de her tastaturkriger, og hvad man nu kalder i nymodens Danmark.
Ja, det er en god bro til mit næste spørgsmål, egentlig, som også handler om kommunikationen. Og hvordan I oplevede den. Altså, der var jo for eksempel også det her med hvor han bliver kaldt, hvor Andreas Byder bliver kaldt for karaktermorder af Peter Sørensen, den tidligere Superliga-træner i onsite i søndagen derpå, et par dage efter fyringen, hvor han simpelthen mener, at Andreas Byder har karaktermyrdet Magne Huset ved at kalde ham ekstremt introvert og utydelig. Og det her ekstremt introvert, det siger han så i interview inden kampen mod Hvidovre, hernede på sidelinjen til TV3 Sport. Lige den del, hvor står I henne der? Kan man gå ud og kalde en tidligere medarbejder for ekstremt introvert?
Jeg tror, sagen på det tidspunkt var kørt, den bulrede afsted, og uden at vide det, så kunne jeg også forestille mig, at den ville man måske godt have taget igen, hvis man kunne. Nu er jeg ikke kommunikationsekspert, men jeg tænker, at klubben skulle nok bare have ladt den ligge efter pressemeddelelsen og hele tiden henvist til den efterfølgende. Det gælder både spillere, og det gælder ledelse, fordi at der kom jo lidt fra forskellige kanter af. Men det tror jeg egentlig også godt, at folk ved, og den har man da lært af. Og jeg tror måske ikke. Jeg tror måske også, det er lidt hårdere, end det var. Fordi hvad jeg har indtrykket af, at så kunne folk rigtig godt lide Magne op i klubben. Som person, altså der er ikke, og jeg har også haft indtrykket af, at der har været dialog efterfølgende, og der er vist ingen, ja, folk har på god talefod med hinanden, klub og Magnus, så det er ikke sådan, at man prøvede at jorde nogen, men jeg tror, der blev sagt nogle ting, fordi at man blev også bumpet med spørgsmål, altså det var jo en kæmpe nyhed, det var næsten Elvis, der lever på BT, så jeg tænker, at alle kunne godt have været den her foruden, og den skulle nok bare være stoppet efter mig, som det er min holdning.
Ja.
Man kunne også vente den om og sige, hvis vi havde lukket den ned meget før, og der slet ikke havde været blevet kommunikeret noget ud, så havde vi også fået massiv kritik for det, og så havde der blevet spekuleret i alle mulige ting. Og man kan sige, på mange måder, så lever vi jo i Lyngby af at være åbne, og den åbenhed, der er. Det er jo en del af Lyngby, og det er den måde, vi er på i Lyngby. Så jeg forstår godt, hvorfor at Andreas gik ud og sagde de ting, han gjorde, men man skulle måske have lukket den. Men altså, uanset hvad, så var det nok en sag, der ikke rigtig havde nogen vinder, uanset om du havde været ude noget før, eller havde fået den lukket ned.
Ja.
Så jeg husker faktisk, at Mediano, som ikke, det er jo en konkurrerende kanal, men vi vil godt nævne dem her, at deres chefredaktør, Peter Brygmann, var ude og sige, at han synes faktisk, det var forfriskende, at man prøvede at lægge sig fladt ned, og den måde, man valgte at agere på, ud over en pressemeddelelse. Så der er jo, altså det kan være, at Peter Brygmann har et tæk på det. Peter Sørensen, som måske var med i første omgang, ikke fik jobbet, er måske lidt bitter, det ved jeg ikke. Han har måske været med i loopet der, det ved man ikke. Men der kan skyldes andre ting, så jeg tror bare, der vil være så mange interessenter i sådan en proces efterfølgende, som sidder og smagsdommer, Og jeg tænker, pyt, vi må videre.
Mm. Men ekstrem introvert, kan man kalde sin tidligere medarbejder for det, når man er så eksponeret i en virksomhed, som en fodboldklub jo er?
Er det det, der er ledende spørgsmål på journalistisk?
Du kan svare ja eller nej, eller måske.
Det, ja, jeg synes ikke, det er det bedste at gøre, det vil jeg sige så meget.
Nej.
Så meget, okay. Vil jeg angive.
Godt. Lad os lukke Magne Huset her, og gå videre til ham, der skal redde det hele. Nemlig David Nielsen, som jo kom tilbage efter 6-7 års fravær, en tur i AGF og en tur til Grækenland, som blev en kort fornøjelse, som altså gjorde, at han var ledig på markedet og gerne ville hjælpe med at bringe skuden i Sikkerhavn. Ved at man ansætter en så profileret træner som David Nielsen på en kort aftale, udskyder man i virkeligheden så bare problemet med at afløse Frey Alexandersen til sommer, eller hvordan ser I på det?
Ja, altså, jeg synes først og fremmest, det er vanvittigt fedt, at vi har fået David tilbage. Havde det været ugen før Magne var blevet fyret, så havde jeg tænkt, nej, vi skal ikke have David som træner til sommer eller på en kort bane. Men da vi går ud og taber den kamp til Hvidovre 4-2, så var jeg slet ikke i tvivl. Det er David, vi skal have tilbage. Jeg er ikke sikker på, at David er den rette træner på den lange bane for Lyngby. Og tilbage til det, som jeg nævnte før. Jeg tror, at pilen peger hen på vores strategi, eller mangel på samme. Jeg synes, igennem et stykke tid, jeg lidt har manglet at se en tydelighed i, hvad er det, vi vil som klub, helt forankret ned til vores, fra vores akademi og op igennem rækkerne. Det tror jeg er noget af det, som jeg savner rigtig meget.
Altså, er det på spillestil, du mener her?
Det er på spillestil. Det kunne også være på udtryk. Nu har vi jo haft, nu har vi snakket fra Alexandersen nok, tænker jeg. Men den her powerfodbold, det er jo noget, vi har spillet med. Men det er jo ikke noget, der er en langtidsholdbar løsning, hvis du spørger mig. Jeg synes jo, at vi i Lyngby, vi kan jo sagtens også lade os inspirere. Jeg synes jo, hvis man kigger over på Silkeborg, og ser, hvordan de har gjort det. Det er jo en enorm inspirationskilde. Og jeg kunne godt tænke mig, at man kiggede lidt i den retning, og siger, okay, det er sådan her, vi som Lyngby Boldklub gerne vil spille fodbold, og så lægger man en strategi efter det. Så tror jeg også, hvis man bliver sygelig skarp på det, så bliver det nemmere at gå ud og scoute den rigtige trænerprofil.
Ja. Skal vi så også have Kutskos på det nye stadie?
Nej.
Nej. Okay.
Jamen, altså, et eller andet sted har du jo ret i det, du stiller dit spørgsmål, fordi det er jo den her kontrakt til sommer. Og i bund og grund, så tænker jeg, Andreas Byder, men hvad der skal i gang med, for noget, hvad der skal ske efter sommerferien, jamen, de skal jo også ud og så agere allerede måske nu eller om en måned. Men det er jo vildt afhængigt, om vi bliver oppe, eller vi er spiller i første division. Altså, hvor interessant er det. Jeg synes faktisk, jeg hørte, var det Gisle Thorsen, der nævnte, der en eller anden træner for Aarhus Fremad, kan det passe?
Ja, som jeg ikke kan. Han var vist også i spil, sammen med Magne Huset.
Det, som skulle være ekstremt talentfuld. Ung.
Morten Dam Kærsgaard,
ja. Ja, det er præcis. Og det kan da sagtens være, at man prøver at genbesøge det. Det aner jeg ikke noget. Men du har ret i dit spørgsmål. Det er selvfølgelig nogle ting, der er til sommer, man skal forholde sig til igen.
Jamen, jeg synes ikke rigtigt, man havde noget valg. Og helt enig med Rasmus, at David er et perfekt valg i den situation, vi står i lige nu, og især stod i for et par uger siden. Fordi der havde vi ikke, altså i mine øjne, ikke tid til at tage en spiller ind, som ville ændre radikalt på nogle ting, og måske skifte spillestil og mere offensiv fodbold, og kigge langsigtet. Der skal vi bare have lukket nogle huller, og have nogle point på kontoren. Jeg kan simpelthen ikke se nogen bedre end David i den rolle. Det synes jeg også, det viser. Altså, der er jo bare kommet 3 cm højere mundbige på alle spillerne. Så det synes jeg, lige i forhold til det andet, Rasmus sagde omkring spillestil og hvad det er, man vil. Så det er så i dag på klubbens Facebook-side, man ansat ham, og den siger man hans navn, Niels
Lavitz,
ja, som chef for metodik og trænerudvikling.
Trænernes træner.
Ja, trænernes træner. Og når man så læser lidt om, hvad hans rolle bliver, så er det jo meget netop det her med at finde en rød tråd helt ned fra starten af akademiet og hele vejen op. Og altså, det må næsten være lige guf for dig, Rasmus, når du sidder og siger de ting, og læser den, hvis du læser en artikel senere, hvis du ikke har læst den.
Jamen, det står faktisk, hans navn står i mine noter her, så jeg vil faktisk også lige have nævnt det i dag, men lige præcis, og det er det, jeg mener, jeg synes, det er det helt rigtige valg af klubben, og det er lige efter min bog, at det er det, man går ud og gør nu, fordi det er den røde tråd, der skal samles, så jeg synes, det er rigtig positivt.
Men jeg vil gerne lige blive i det her med spillestil. Altså Rasmus, det lyder som om, du fortæller for sådan en mere fat spillestil, og at man ikke indretter sig for meget efter modstanderen eller banen eller sådan nogle ting. Altså, men i virkeligheden i sådan moderne fodbold, så skal man ikke kunne lidt af det hele. Altså, man skal kunne presse højt, man skal kunne stå lavt i perioder også, og man skal kunne spille langt, man kan spille kort og så videre.
Selvfølgelig skal man kunne det. Jeg mener bare, at igennem en længere periode har jeg ligesom haft svært ved at se entydigt, hvad er det, vi vil i en eller anden retning. Jeg siger ikke, at vi skal køre ren farvestil, gud forbyde, men jeg synes, vi skal have en mere defineret måde at spille fodbold på i Lyngby, som er tydelig. Jeg tror, det gør det nemmere på mange måder, men det er jo svært i udførselen.
Hvordan tager I andre på den?
Altså, jeg synes, dilemmaet må så være, at vi spiller i en struktur med 12 hold. Og hvis du kigger rundt i Europa, så meget bekendt, at er der ikke, hvad hedder det, så stor chance for at rykke ned i nogle andre ligaer. Så hvis du skal have den der faste struktur, som jeg godt, altså jeg kan sagtens følge dig langt hen ad vejen, Rasmus. Men det, jeg tænker, det er, at når du har så stor procentdels chance for at rykke ud, så vil man jo helst spille efter forholdene, så du sikrer overlevelse år efter år.
Ja, og hvis du vil spille, lad os nu sige, at vi gerne vil spille med fløjspillere og lidt of en lækker Christian Kohle-type inde på midten og noget god offensiv fodbold. Jamen altså, de bedste spillere på de positioner, der vil spille sådan noget fodbold, de er også bare svært at få fat i. Det er alt andet lige, med al respekt for vores fantastiske spillere, så er det nemmere at finde en med en ekstremt god fysik og en vilje, end det er at finde den næste Messi. Og jeg er ikke meget for at sige noget positivt om farven, men man må bare sige, at den type fodbold, de spiller, det kræver rigtig høj teknisk kvalitet på næsten samtlige positioner. Og det kræver økonomi. Altså, så er vi tilbage til, kan vi godt være, vi kan op til U17, måske hvis vi er heldige, men hvis det er der, det begynder at blive rigtig svært at holde på de absolut dygtige offensive spillere. Så det ser jeg i hvert fald som en udfordring, hvis man vil køre den her stil der og gennemføre den og stadig være konkurrencedygtig på Superligaen.
Jamen, det vil jeg jo gerne udfordre dig lidt på, Kim, fordi at når jeg kigger på nogle af de spillere, vi har hentet i de seneste par transfervinduer, der har vi jo blandt andet været på Rov i Farum og hentet typer som Otto, Jonathan Amon, og nu har vi hentet Nikolaj Baden hjem også, som jo, jeg mener, netop er nogle af de typer. Vi har en Rezan Corlo, vi havde en Sander Sengabo. Jeg synes, i langt hen ad vejen, vi har materialet til at spille på en anden måde. Og jeg synes også, det var nok det, der clashede lidt med den måde, Freja gerne ville spille på, og det stak lidt i nogle forskellige retninger. Hvis man kigger på Silkeborg, og den måde, de rekrutterer på, de bruger jo heller ikke voldsomme mængder penge på spillere. De scouter spillerne i første og anden division, og det er de sindssygt dygtige til. Så det er jo bare for at sige, at man behøver ikke at have Farums økonomi for at spille på den måde. Jeg synes, at Silkeborg er et rigtig godt sted at kigge hen.
Men kan man godt sammenligne også med Silkeborg? Altså, de har jo også en noget mere solid økonomi. Var det noget med 80 millioner overskud sidste år, eller sådan noget, på baggrund af noget Conference League deltagelse og så videre, som de jo så ikke er i nærheden af i år, må man sige, med 10 kampe her uden sejr. Men fordrer det ikke også, at man får noget kunstgræs og har det budget, der er lige lidt højere end det, vi har nu på omkring 20-25 millioner?
Jo, men jeg ved heller ikke, om jeg mener, at det er fordi, vi skal til at spille champagnefodbold. Jeg mener bare, at vi skal have en lidt tydeligere strategi, en tydeligere måde at ville spille på, og det betyder ikke nødvendigvis, at det skal være langs jorden og champagnefodbold, men mere en Lyngby-måde at gøre det på, som er mere tydelig.
for jeg har haft lidt svært ved at få øje på den de seneste par år.
Men har vi ikke været meget tydelige på, at vi har spillet meget direkte?
Jo, men så har man også prøvet at ville noget andet, som jeg ser det med ansættelsen af Huset. Så har man ville noget andet, og det synes jeg, det er det, der lidt clasher. Og det er også det, jeg tror, der er en af de årsagerne til, at det går galt, det er, okay, nu går man videre til et nyt spor, hvor man har kørt ned ad et andet. Så er det nemmere at sige, at vi har den her strategi, vi skal følge, og derfor så skal vi ud og finde en træner, der matcher den strategi.
Det er helt enig i, hvad Rasmus siger. Og nu er jeg snuset en lille bitte smule til scouting, og der kunne jeg jo så også godt genkende til, at vi spiller faktisk på en måde akademimæssigt, og en anden måde superligamæssigt. Og det er jo gør det endnu sværere for U19-spillerne at komme op, hvis de har været vant til fra U13 at spille. Spiller forskellige træner, men inden for nogle skabeloner, og så pludselig så kommer de op og spiller fra Alexandersen fodbold, som er noget helt andet. Så det er jeg sådan set enig i, at hvis vi kan få trænerne til at købe ind, det er nok også den, altså man skal have en træner til at købe ind på Olympestilen, så så kan man gøre det, så er jeg da helt klart på det.
Altså kan man få, hvis man kan få Kent Nielsen til at spille champagnefodbold i Silkeborg, så tænker jeg, at det nok skal kunne lade sig gøre.
Jeg synes i forhold til vores sammenligningsgrundlag med Silkeborg, som bliver nævnt, altså som mig bekendt har de det, der hedder papirfabrikken, det er svært at sige, som årligt giver dem et tocifret overskud i forbindelse med noget hotel og ejendom med mere. Og det er jo klart, hvis vi havde sådan en basis, hvor vi hvert år havde et plus på 8-10 millioner, som gjorde, at vi på den langsigtede stille og roligt kunne bygge på, så var det jo en helt anden snak. Så jeg tror, selvom vi gerne synes, at Silkeborg tabte 10 kampe, altså vi er jo slet ikke i nærheden af dem økonomisk, hverken i forhold til egenkapital, men heller ikke til at have det sponsormæssige, eller hvad det måtte være den vej rundt. Så der er vi desværre lidt vej nu for os at nå derop.
Ja. David Nielsen, lad os vende lidt tilbage til hans profil. Altså, man kunne allerede se i hans første kamp i Parken, da han træder ind, hvordan jublet den bare spreder sig. Og Kim, du sagde også, at spillernes mundvin, de har flyttet sig 3 cm op. Eller var det 30, du sagde? Det kan jeg ikke huske. Men i hvert fald meget. Hvad er det, der gør David Nielsen til så populær en skikkelse?
Jamen altså, hvor skal vi starte? Altså, jeg tror i bund og grund handler det om, at han stiller sig forrest, og så siger han, skyd på mig. Så det tager han andet ind under, og så siger han bare, vi går i krig. Altså, billedtag. Så tror jeg også, det der er Davids force, det er, at det er én ting. Men jeg tror altså også, han, som jeg også forstår på i hvert fald på det, Beckmann har udtalt, det er, at han rummer meget, meget mere end bare den her, vi ser, der udtaler sig til medierne. Han rummer en ekstrem faglighed i forhold til trænerfaget. Han åbner ekstrem erfaring for egen spillerkarriere, så han kan en hel masse ting, som lige nu er i min optik det mest optimale. Og så evner han jo. Altså man kunne bare se det her i søndags, da han kom ind. Altså det var lige før, at de ældre af publikum tabte kabisset, altså fordi folk går jo all in på ham, og var det ikke efter kampen, så ser man, at han bærer jo rundt på
Komardo,
som om at det var en teenage-dreng, der havde fået tøj i skolen. Ikke? Altså, han blev båret frem og næsten kastet ud og skulle løbe rundt og fejle. Altså, han giver så meget af sig selv. Men jeg tror også, det er vigtigt at sige, det er jo ikke kun den lille ting, det er lige så meget hans faglighed. Jeg tror, det er kombinationen af de to ting, der gør, at han er unik.
Ja, altså, han er jo kæmpe chef. Altså, han er jo, han elsker det jo også. Du kan se, han får også energi af at få den her opmærksomhed. Han kan stå imod. Altså, jeg har ikke set ham blive trynet af en journalist endnu, eller nogen andre, fordi at han har den her aura omkring sig. Altså, jeg synes, han er fantastisk. Første gang, han var som træner, var han jo også en, som spillerne ville gå i døden for. Altså, det var jo, han fik, og det var ikke, fordi han sagde, at de skulle gå i døden. Det var bare noget, de ville, fordi at han havde fået dannet den her hær, og vi fælles om det her. Og du kan sige, at, som Niels siger, han løber jo som den første kriger ud i gladiatorringen herude, ikke? Hvor altså før spillerne, så kommer han bare tonsen ud mod fansene, som en eller anden sådan halvvanvittig jubelbrus. Jeg synes, han er fantastisk. Jeg synes, han er så fed, og jeg vil, det kommer vi sikkert til, men jeg vil jo elske at se David på den lange bane, men jeg har også nogle, jeg har da også min forhold, hvad hedder sådan noget, min
tvivl.
Ja, mit tvivl om, det kommer til at ske. Men jeg kan virkelig godt lide ham. Jeg synes, han er fantastisk.
Jamen, jeg kan kun bakke op om, hvad I siger. Altså, jeg tror ikke, der er nogen i Lyngby. Og jeg tror også, hvis du spørger dem over i Aarhus, nu har jeg fulgt lidt med på de sociale medier. De har jo også alle sammen hyldet ham, og de hylder ham jo for de samme ting, som vi gør. Han er fantastisk. En anden ting, jeg tror der er mange, der undervurderer, hvor dygtig han også er fagligt. Jeg ved, han har brugt tid på at være... han har været på inspirationstur til Argentina og så videre for at se fodbold. Altså manden lever og ånder fodbold både på det taktiske niveau, men ja, så det ja.
Det blev til et klart nederlag i
et enkelt.
Ja, kom ind.
Som jeg husker det, og det Kip, du kan måske korrigere mig her, men er det ikke også noget uden for banen, han har nogle filminteresser. Du deler med ham, er det noget?
Jeg har siddet og skrevet lidt med David og byttet VHS-bånd med ham, men det er det rigtigt jo. Det kan man tage en anden gang, Niels.
Det lyder hyggeligt i hvert fald. Men det blev i hvert fald til et klart nederlag i Bakken i hans første kamp, som blev tabt med 4-0. Men i søndags blev det så til en 2-0-sejr over Viborg. Hvordan er jeres tro på, at David Nielsen han kan sikre den her sæson 3 i Superligaen?
Ja, jeg synes, at bare alene det udtryk, vi kan se fra, da vi stod videre over anden halvleg, kontra det, vi så i søndags. Jeg synes jo, der er en helt anden stamina. Altså, der er en helt anden ryggrad i holdet. Vi spiller jo så også med en gennemsnitsalder på, hvad er det, 27,3, eller hvad der, som er klart den ældste i Superligaen. Men jeg synes bare, at den der tro og den der vilje, det gør der, at vi i hvert fald, altså de der kampe med liv og død, der tænker jeg, at vi står godt, men der er jo intet, der er sikkert her i livet. Men ja, jeg har en god fornemmelse, ligesom Kim.
Ja.
Ja, altså jeg som sagt, jeg sagde det vist også sidste gang, bliver jeg nok smidt ud af det bitre hjørne snart, fordi jeg er for positiv. Men jeg ser jo altid mulighederne, så jeg er hurtigt væk fra det negative, og jeg kan slet ikke se, hvorfor de andre skulle være bedre end os nu, sådan som vi kom ud her sidst, og jeg tror kun, vi bliver bedre. Men det bliver da en hårdt, så der skal jo et nederlag til, så ligger vi og roder dernede. Men jeg tror netop det David kan med at samle os som en enhed og få den her vindermentalitet og kampbånd op, det gør at vi bliver virkelig svære at slå, især på hjemmebane. Jeg tror vi overlever.
Det er godt at høre. I forhold til spillestil, som vi har snakket en del om, altså David Nielsens spillestil, hvordan ser I, eller hvordan har du set den, Rasmus?
Nå, men det er jo klart, at David, han var også ude at sige som noget af det første, at ham og Freja er lidt fra den samme skole. Det handler meget om, hvilket udtryk man går på banen med. Det handler meget om det her med at bringe meget energi og power ind. Så det er det, jeg ser i første omgang, at han har fået tilbage i truppen. Og som han også selv er ude at sige, han skal jo ikke ud og lave om grundlæggende på hvordan vi spiller. Det er ikke det handler om lige nu, og det er heller ikke det, jeg ser. Jeg ser, at vi skal have sat en prop i hullet, og så som vi har snakket om tidligere, så handler det om det her med at få energien tilbage på holdet.
Ja. Hvordan ser I andre på David Nielsen, den spillestil, som træner både sådan nu her, men også sådan generelt i hans tidligere klubber?
Jeg tror, det er vigtigt at forholde sig for øje, men det er jo, at han har jo det materiale, han er gået ind til, skulle jeg til at sige, så han har jo ikke haft mulighed for at vælge ned fra hylden selv. Så han gør jo det, han ser, hvor er det, man kan rykke de her spillere bedst muligt ud fra deres kompetence og deres muligheder. Og det vil sige, det hans unikke opgave er nu her indtil sommer. Ikke? Fordi han har ikke haft mulighed for at pege på nogen i et transfervindue, eller hvad det måtte være. Så jeg synes, spillestilmæssigt, så bliver det måske meget mere, at vi har fokus på de her dødbolde, og vi scorede bare to gange her i weekenden, ikke? Og så bliver det vel også, jeg ved ikke om det er helt fra hans Atletico Madrid-tid, men altså om det er helt Simeone, men det er jo altså en stærk defensiv, som i hvert fald skal bringe os hen i nogle kampe, hvor vi så længe som muligt kan være med i kampene. Giver det mening, det jeg prøver at sige?
Ja.
Altså, i stedet for at vi bare hovedsløst går ud og bagud 3-0 ved pausen, altså vi skal have en stamina, at vi bliver så længe som muligt i kampene til at kunne afgøre, eller i hvert fald tage point med.
Ja, og kæderne skal hænge godt sammen, og vi skal angribe, og vi skal forsvare som et hold. Altså, tror jeg er meget Jeg tror ikke nødvendigvis, at vi låser den op ned bagfra, og så op til angriberne. Jeg tror mere, der skal power på, og vi skal stå tæt i kæderne. Men jeg synes også lige nu, det er to lidt specielle kampe, vi har set, når vi har trænet udenfor. Det var inde i parken, hvor vi selvfølgelig kommer under et gigantisk pres, og der står vi ekstremt lavt og holder os egentlig i stand i rimelig lang tid indtil selvmål. Og så på hjemmebane mod 10 mand i en større del af kampen. Så jeg vil egentlig gerne lige se et par kampe mere, før jeg sådan tør, nu kan sige, komme min vurdering af den.
Jeg synes jo lige præcis det, du nævner der med at stå tæt i kæderne. Det var faktisk noget af det, jeg første jeg lagde mærke til i kampen inde i parken, hvor tæt vores kæder stod. Og det er jo noget, vi traditionelt har set David, og vi havde rigtig godt held med, da vi vandt bronze herude for nogle år siden. Hvor mange 1-0 kampe var det, vi vandt i den sæson? Det var ret mange. Ja. Og det var jo, at man havde en følelse af, når vi var foran 1-0, jamen, så vandt vi kampen. Og det tænker jeg, det er jo lige præcis det her, som bliver ekstremt vigtigt i det her forår, vi går i møde. Hvis vi kan gøre lidt af det samme, så tror jeg også, vi står rigtig stærkt i det her nedrykningsspil.
Ja. Så du er sådan set også ligeglad med udtrykket her i den her del af sæsonen og resten af den?
Ja og nej.
Okay, det må du lige uddybe.
Ja. Altså, jamen det handler jo om, at jeg tror også nogle gange, at vi skal passe på med at hele tiden at leve i den her, vi skal passe på, at vi ikke rykker ned. Nogle gange så skal vi også lige prøve at hæve blikket og kigge på, hvem er Lyngby, hvad er Lyngby for et fodboldklub, og hvor skal vi være om 5 år, hvor skal vi være om 2 år. Og det kan da godt være, at det koster en nedrykning. Jeg siger ikke, at vi skal ændre alt, og vi skal tænke langsigtet, og så skide være med en nedrykning. Jeg ved, det er ekstremt dyrt for klubben. Men en gang imellem tror jeg, det er sundt også lige at stoppe op og kigge lidt længere ud i fremtiden, og så sige, hvem er det egentlig værd, og hvad er det, vi gerne vil være?
Ja. Men så lader mig lige tage hul på næste spørgsmål også med dig, Rasmus. Altså, hvad skal der til for, at du kan se David Nielsen som permanent cheftræner i klubben, altså hvis du overhovedet kan det?
Ja, altså jeg tror jo, der er to sider af den her sag. Altså jeg tror faktisk, det nok handler mest i virkeligheden om at se det fra Davids perspektiv, fordi David, han er jo en kapacitet, og jeg har svært ved at forestille mig, at vi får lov til at beholde ham. Men lad os lege med tanken, så tror jeg da også, at det er, så vil jeg sige, så synes jeg, det er vigtigt, at klubben sætter en retning, som David også kan købe ind på. Så det ikke bare er David, der sætter retning for klubben, men det er klubben, der sætter en retning, som David kan købe ind på.
Ja.
Det synes jeg, jeg vil være rigtig fedt. Jeg vil elske at have David, men det skal ligesom være på klubbens præmisser,
ja,
og på den lange bane. Men jeg er slet ikke sikker på, at vi når dertil, fordi at... jeg tror nok, der skal være et efter om sådan en som David.
Jeg tror egentlig, sagtens David kan købe ind på ting. Det er ikke sådan, at han bare er... vi går sin egen veje. Altså, sidst han var her, som jeg kender historien, så fik han at vide, at første målsætning, det var at rykke op. Og det gjorde han. Næste målsætning, det var, at vi skulle i Europa. Vi skulle have medaljer, og ja, han fik flere penge, end vi måske havde på det tidspunkt, og det var jo de gamle ejers, der stod på den del, men det var ikke Davids skyld. Han indfriede de forventninger, der var til ham, og de mål, der blev sat for ham. Hvis han får at vide nu, du skal spille med x antal akademispillere, eller du skal hvert år få så mange igennem fra U19, eller hvad der nu kan være. Ja, altså hvad kan der nu være det her, og vi skal eventuelt, så prøver vi at lave den her røde tråd, og sammen med Niels, der bliver nødt til, at den røde tråd også skinner igennem på Superliga-holdet. Det tror jeg, altså det, hvis han ikke kan se sig selv det, jeg tror ikke, han vil spille på en bestemt måde. Men som Rasmus også siger, hvis David han skal blive her, så er det jo fordi, han har gjort det sindssygt godt her i foråret, og der er en stemning i klubben, om vi gerne vil have David. Men hvis det sker, så har han jo også vundet andres interesse. Det er der ikke et sekund i tvivl om. Og jeg tror, han er en person, der trives rigtig godt med udfordringer og spændende eventyr. Så ja, jeg ved det ikke, hvordan han ser sig selv, om det er udlandet eller det er en større klub end Lyngby. Men jeg vil da elske det.
Ja.
Altså jeg tror, hvis vi kigger lidt frem, og vi forhåbentlig bliver oppe, så må man jo sige, at den Superliga, der møder os efter sommerferien, det er vel en af de mest kompetitive, der har været gennem nyere tid. Både Sønderjyske og OB ryger op. Så der kunne det måske meget godt være at have sådan en kaptajn, i stedet for en ung håbefuld træner. Jeg ved det ikke, men det bare tænker jeg bare på. For det bliver jo om noget et drabeligt slag den sæson, så frem det bliver oppe. Ikke? Eller hvad tænker I?
Jo, altså, jeg har da siddet og talt med andre om, at hvis vi skulle rykke ned, så ville det ikke gøre noget, det blev i år, fordi at så ville det være nemmere at rykke op igen, fordi næste år, den bliver svær. Det er sagt lidt, selvfølgelig vil vi ikke rykke ned, men så sagt lidt spøg, men ja, jeg har tænkt tanken, det bliver en vanvittig svær Superliga næste år. Om det betyder, at han er mere rigtig end en anden træner, det skal jeg ikke kunne sige.
Godt. Lad os vende blikket mod det næste punkt på dagsordenen, og det er grundspillet og starten på foråret, sådan set med lidt mere sådan spillemæssige øjne. Det er jo blevet til en delt 8. plads her med 23 point for 22 kampe, 4 point ned til stregen, men også kun 4 point op til top 6 til Silkeborg, så, som lige fik krybet sig med her. Selvom de ikke har vundet i 10 kampe, så er det altså nok med 27 point til at være med. Måske som prøveknap i mesterskabsspillet, det må vi se. Men her efter vinterpausen, der så spillet 5 kampe, vi har vundet 4. Men lad os lige blive ved grundspillet. 23 point for 22 kampe og en del 8. pladser med et par andre hold. 4 point ned til stregen. Hvad er det udtryk for, Rasmus?
Jamen, jeg synes jo egentlig, det tegner jo nok i virkeligheden et reelt billede af, hvor vi er lige nu. Hvis vi kigger tilbage i forhold til sidste år, hvor vi var væsentligt længere bagud, men hvor at de underliggende parametre gav udtryk for noget lidt andet, så tror jeg, at lige nu, der ligger vi der, hvor vi faktisk også har spillet til. Hvis vi kigger på expected points, har jeg lige været inde og kigge tidligere af, der ligger vi på 27 point. Så vi har vel underpræsteret lidt i forhold til, hvad vi burde have fået. Og det synes jeg egentlig stemmer meget godt overens med de ting, der er sket her i løbet af de første par kampe. Vi har den her freak-kamp mod Hvidovre, som vi selvfølgelig skulle have vundet. Så havde vi ligget nogenlunde der, hvor vi skulle. Så jeg tænker egentlig, at de point, vi har nu, det er et meget godt udtryk for, hvor vi egentlig er som klub som helhed.
Ja.
Altså det er vel også lidt, hvis vi kigger på sidste sæson kontra nu, hvor vi er nu, så er vi vel også rykket os. Det tror jeg da også, vi skal alle sammen anerkende. Altså både pointmæssigt, men også med bemandingen. Altså den spillertrup og det spillermateriale, der er til rådighed, så har vi jo rykket os. Jeg ved godt, vi stadig er i den der såkaldte halvanden division, tror jeg, nogle kloge folk kalder det. Men jeg synes da klart, at vi tager da vores skridt frem. De andre så måske tager større skridt, fredvær med det, men vi kan jo ikke tage større skridt, end det vores økonomi nu formår. Så jeg synes da klart, at vi både pointmæssigt, men også truppemæssigt, så er vi da et andet sted, end vi var for et år siden. Det er mit take på det.
Ja, altså, man kan også kigge på det på den måde, at vi slutter sindssygt godt af sidste år, og rider på en bølge, og starter rigtig godt. Men de sidste var det, jeg kan huske, om det var 10 kampe eller sådan noget, fra han stopper og så tilbage, der havde vi jo nærmest ikke, vi tabte til Fredericia og ryge pokalen, og vi vandt jo ikke i 100 år, så jo, vinder den sidste selvfølgelig, var det en sidste år, ikke? Ja. Men ellers så havde vi jo faktisk ikke haft særlig mange pointgivende kampe i rigtig lang tid, og slet ikke sejre, så det er jo også, altså jeg synes, det var lidt interessant, da vinterpausen kom og sige, at er vi på vej nedad nu? Altså, er det en spiral, der vinder, der går den vej ned? Fordi det er jo ikke sådan, så vinder vi, så taber vi, så vinder vi. Det var for en masse point, og så dør det hen. Når det så er sagt, så havde jeg regnet med, at vi ville få flere point her i foråret, end vi har fået. Og havde vi fået de point, jeg havde regnet med, så havde vi jo ligget i top 6 nu, ikke? Altså, når der kun er 4 point op, det viser også bare, hvor tæt det er, det her, ikke?
Ja, men det sidste der må du lige uddybe.
At du
havde regnet med, at vi skulle...
Altså, jeg havde jo regnet med, at vi ville vinde over Hvidovre i hvert fald, ja. og jeg havde egentlig også troet, at vi kunne gå op inden i Randers, i hvert fald for point. Og så havde vi jo haft... Hvis vi bare havde fået uafgjort derovre, så havde vi været af point med Silkeborg, ikke? Så er det et point eller en målscore, der adskiller os fra at tage sjetteplads fra Silkeborg. Og det, altså, så vi sidder og snakker om nedrykning, men i princippet så er vi jo ikke særlig langt fra at kunne have været i top 6 lige nu. Hvad siger du, Rasmus?
Jamen, jeg vil bare lige følge op på den med, at du siger, at vi rider på en bølge, og jeg er helt enig fra sidste sæson, og vi starter sæsonen godt af. Og jeg tror også, en stor faktor er, at det efterslæb, det måtte komme på et tidspunkt. Jeg tror ikke, man skal undervurdere, hvor meget der er blevet knoklet i sidste sæson op til overlevelsen, og hvor hårdt det har været, både fysisk og mentalt. Så er jeg med på, at man rider videre på en bølge, men der må komme et tidspunkt, hvor ressourcerne de er brugt op, både fysisk og mentalt. Og det synes jeg, den kurve den peger lidt ind i, når vi ser med Freja, som du nævner, hvor at vi faktisk har 10 kampe. Vi spiller ikke særlig godt. Vi har ikke den energi. Vi ryger ud til Fredericia i pokalen. Jeg tror, at rigtig meget taler ind i, at vi har brugt utrolig mange ressourcer, og det er meget, meget hårdt. Og det er også en af de grunde til, at jeg tænker, at det, der skal man overveje, hvad er det for en spillestil, vi gerne vil have. Fordi det her med, vi husker det tilbage fra Brøndby-tiden, hvis nogen husker Alexander Zorniger. Hvor fedt det var at se Brøndby bevares. Det er Brøndby, jeg ved det. Men de spillede, det var underholdende at se på.
I to sæsoner,
det godt, ja. Og så gik gassen af ballonen. Det tager hårdt på kræfterne. Så det er også mit take på det her med, at hvis vi lige prøver at kigge lidt længere frem for bare hver sæson og sige, vi skal overleve, fordi det dræner rigtig meget.
Jeg tror også, det er vigtigt, og hvis vi går tilbage til sommer, så var det jo også sådan, at mig bekendt, så har vi jo Finn Brugersen. Er det den første måned, eller sådan noget lignende?
Ja, det er efter 2-3 kampe, ja, han ryger. Ja.
Så ved jeg godt, at vi får endnu en islænding ind, men han skal jo også lige lære holdet at kende løbemønstre, hvad det hedder med et fint ord. Så vi har jo også haft noget udskiftning, og så har vi altså også, det må jeg faktisk gerne høre jer andre om, men vi har jo den der case med Gylfi Sigurdsson, som måske var mere en vendetjeneste, end der godt var, fordi har han måske i bund og grund taget spilletid for nogle af vores unge? Det ved jeg ikke, hvad I andre tænker omkring. At det der, var det ham, der løftede også i den tid?
Nej, det var, og jeg kan da godt sige, det var det jo ikke på nogen måde. Altså han fik jo nærmest ikke, altså han kom ind, han kom jo ikke ind og fik så mange minutter, så det gjorde noget, men der var meget hype om ham, men han lignede jo heller ikke. Jeg tror, man prøvede, altså havde det været alle andre spillere, så havde de jo ikke fået den spilletid. For det var, han var jo ikke klar til det. Altså det synes jeg var meget tydeligt. Så det er helt klart, lige det skift der fra Finn Bogosan til Gylfi, det er jo der, det begynder at gå ned ad bakke. Det skulle man ikke give Gylfi skylden for, men det var da helt klart en kæmpe betydning, at Finn Bogosan smuttede. Han betød nok mere, end jeg havde regnet med på holdet. Og så Gylfi, jeg har det stadig sådan, selvfølgelig skal man gøre det, hvis man får mulighed. Jeg ved ikke, om jeg begynder at rode rundt i agendaen her.
Du kører bare.
Altså, man kan ikke sige nej til sådan en kapacitet, kommer fra Premier League, og selvom man ikke har spillet i 2 år, så er man nødt til at prøve det. Især hvis det er inden for nogle økonomiske rammer, der gør det muligt. Så jeg forstår godt, man valgte at gøre det her, når muligheden var der. Og så havde vi jo alle sammen drømt om, at det her det skulle blive rigtig sjovt. Det blev det så ikke. Men ja, han har da taget pladsen, det har han da uden tvivl. Og jeg synes også, at det blev noget, lidt noget råd lige på det tidspunkt, især på midtbanen. Altså, Tocci begyndte også at falde i niveau omkring der. Dani røg længere ud i kulden, så det vil jeg faktisk give dig ret i, at det tror jeg ikke gavnede nogen, at han kom ind i truppen lige på det tidspunkt og skulle spille svar for den islandske landshold.
Godt, så fik vi også Gylfi Sigurdsson med her. Jeg vil gerne lige tilføje noget. Altså, jeg synes jo... Du er inde på Finn Bogason, Niels, som bliver solgt. Der er også andre profiler, der bliver solgt, som måske også kan forklare den her meget måske naturligt nedadgående spiral, som du også fortalte om, Rasmus. Altså, Lukas Hej bliver også solgt. En stor profil også, i hvert fald i foråret sidste sæson. Også en markant skikkelse i overlevelsen. Og vi sælger også Frey Alexandersson og Jonathan Hartmann. Det er halvdelen af trænerteamet og et par profiler på holdet også. Så i det lys, så er det vel også meget godt at ligge på en 8. plads.
Jamen helt sikkert. Det er også det, jeg siger. Jeg synes, vi har rykket os. Det synes jeg også, jeg sagde.
Ja, det gjorde du.
Okay, godt.
Godt. Vil du sige noget, Kim?
Jeg vil bare rykke Niels tættere med mikrofonen.
Ja, det er godt, du gør det.
Ja.
Godt. Lad os lige vende blikket mod det, der skete her her i foråret i de her 5 kampe, der har været. Det er jo som bekendt blevet til 4 nederlag og en enkelt sejr, der kom her i søndags mod Viborg. Spillet sådan set lidt bort fra pointene. Hvordan har I set den? Niels?
Altså jeg synes, hvis jeg husker det, så var der nogle af de der træningskampe, hvor ham her, jeg ved ikke, om jeg siger det, O2 eller U2, jeg ved ikke helt lige, om det er rigtigt udtalt. Men han var jo i hvert fald fyr og flamme i starten, og som jeg husker faktisk i en af vores tidligere podcast, så en af deltagerne der havde jo faktisk lovet at indspille en video. Det er jo så ikke helt effektueret endnu, men der var masser af gode takter, jeg så i mange af træningskampene, men som aldrig rigtig ville komme ud over rampen.
Altså fra hans side? Eller
ja,
fra
både ham, men også andre. Jeg synes, at han prøvede jo at sætte sit præg på huset og bringe nogle nye ind, vi ikke havde set så meget til i nogle af de træningskampe, men altså, ja. Jeg synes, at det blev ikke rigtig overført, da sæsonen startede.
Nej.
Desværre.
Nu tror jeg, at altså, da David kommer til her, der tror jeg også, at han har gået ind og kigget på, hvem er det, der kan smadre igennem i 90 minutter og har ild i øjnene. Og det kan jo godt være, at det ikke er Otos spidskompetencer, uden at, altså, jeg tror, at han har vindermentalitet og alt det her, men han er nok mere teknikeren, også en ny spiller, som ikke er blevet spillet ind. Så det tror jeg spiller ind her i forhold til David at sige, men jeg tager de sikre kort, jeg tager dem, som kender hinanden, og vi skal ikke begynde at eksperimentere her. Men ja, Niels, han skal nok få sin sang, men nu scorede han jo ikke på Farum Park, som var egentlig en af bevæggrundene for, at han skulle have en sang, jo. Men ja.
Jamen, det må jo så først blive i næste sæson i hvert fald.
Ja.
Så dem må vi vente lidt på endnu.
Måske efter Grand Prix, vi ved det ikke.
Rasmus, har du noget at tilføje her?
Nej, jeg er enig med de to herrer. Jeg synes faktisk, jeg synes han havde en god kamp op i Farum, O2, hvis vi lige skal blive ved ham. Og jeg synes også, jeg så nogle ekstremt lovende takter i nogle af træningskampene. Så ham har jeg egentlig meget, meget stor fidus til. Og jeg ved, at de er meget kede. Mange i Farum er meget kede af, at de har mistet ham. Så jeg tror, at han kan blive rigtig spændende.
Ja. Men sådan selve spillet på banen sådan fra hele holdet, altså vi har tabt 4 ud af 5 kampe, men hvad har I set af positive takter sådan i det spillemæssige?
Under Magne synes jeg, at vi kom frem til, også ud i Farum, en del chancer. Altså vi havde jo nogle gigantiske chancer, blandt andet Roto, som vi lige snakkede om, han burde jo også scoret 1-2 kasser, ikke? Nu har jeg glemt den anden, men vi havde i hvert fald nogle stykker derude, så jeg synes, det var interessant, at man så noget offensiv fodbold der. Og det er der ingen tvivl om, det har altså ændret sig under David, ikke fordi jeg synes, vi er defensiv på den. Jeg synes egentlig, vi spiller fint også mod Viborg offensiv. Det er bare en anden type fodbold og en anden type spiller, som han måske vægter. Men jeg synes, det er svært, fordi vi ser, hvor mange kampe vi spiller nu. Har vi spillet 6 kampe?
5.
Og det er 2 trænere og en helt ny sæson og nye spillere. Så jeg har ikke den der sådan helt føling endnu med den spillestil. Så det har været sådan lidt fra kamp til kamp.
Ja, jeg er helt enig. Altså, det er jo svært at have set en eller anden form for udvikling i vores spil, fordi det har været forskellige kampe, der har været forskellige trænere osv. Men hvis vi skal prøve at kigge lidt mod på Viborg-kampen, så så jeg specielt i anden halvleg, og nu ved jeg godt, at vi var begavet med, at de fik deres røde kort. Men jeg så, både da vi var foran 1-0 og 2-0, at vi begynder at spille bolden rundt, og vi får dem ud at løbe. Vi gør alt det rigtige. Vi tillader stort set ikke, at de kommer frem til noget som helst. Det synes jeg er holdets fortjeneste, og jeg synes, det er et udtryk for, at David har forsøgt at få noget selvtillid ind i spillerne. Jeg tror, han er meget typen, der går ind og siger, prøv her, spil nu bolden rundt. I skal ture og gøre de her ting. Det er ikke farligt. Gør det nu bare. Det var det samme, han gjorde i sin tid, da vi vandt bronze. Der var det meget med det her med den lave blok, men faktisk, når vi havde bolden, så skal vi også ture og spille den rundt. Og det synes jeg var nogle af de ting, jeg så mod Viborg.
Ja, og også nogle positive momenter fra Kolbein. Der er nogle steder, hvor der er nogen, der har skrevet, at de ikke synes, han spillede en fantastisk kamp. Jeg synes jo, vi så sindssygt mange gode indlæg fra ham. Han ligger hårdt, snorlige, med rigtig skru. Og
Altså der fik vi, jeg synes faktisk, måske kunne Willy godt have været lidt mere med, men især i vores venstre side, synes jeg, vi fik rigtig godt gang i den. Og helt enig, det var lidt powerplay, det var næsten som at se ishockey, og når vi stod og kørte den rundt om feltet.
Og jeg ved ikke, om det var fordi, at han bliver båret efter kampen, Willy, men jeg synes faktisk, vi har set en tendens, i hvert fald hvis Viborg-kampen kan stå til trone, at normalt har han jo ligesom gået død efter, nu må I ikke hænge mig op, er det 65 eller 70 minutter, der har han ikke rigtig sådan kunne følge med mere.
Mm.
Men det virker som om, at der er i hvert fald noget, det er frigjort energi, eller det er andre ting, der gør, han virker, for nu spiller han jo 90, meget bekendt, der kan han blive ikke skiftet ud, gør han?
Og nok
træt. Han blev skiftet ud efter 84 eller 87.
Men det var væsentligt senere, end det vi ellers har set, han er blevet skiftet ud, ikke?
Ja.
En anden ting, jeg lægger mærke til, det er, at jeg synes, i de første par kampe, der ser vi Gudjonsen og Gytkær, når han har været med. Vi ser dem falde alt for langt tilbage i banen. Der ser jeg mod Viborg, at vi har to mand i boksen hver gang. Og det gør forudsætningerne også bedre for de indlæg, vi har, både fra Kolbein, som slår nogle fantastiske indlæg. Det så jeg ikke, vi havde i de første par kampe. Der havde vi kun én mand i boksen. Og tit så jeg, at Gudjonsen trak alt for langt tilbage i banen, og han ligger deroppe, hvor han skal. Og det så vi også, det medbragte en scoring til 2-0.
Ja, så er det med pil op her i øjeblikket? Eller lige nu her, mens vi sidder her mod bagefter?
Altså, i øjeblikspillet er det ikke sådan, man siger pille. Men jeg vil sige, ud fra den kamp, der var i søndag, så den stemning og gejst, man kan fornemme, så er det der pil op. Men nu må vi jo lige se, når vi nu spiller mod Randers lige om lidt, om vi stadig har samme opfattelse, men det tænker jeg, vi har.
Ja. Hvem er spillerne, så startede godt og mindre godt her i foråret?
Jeg synes, Magnus Jensen har været rigtig stærk. Han synes egentlig også, han var fin i de første par kampe. I hvert fald en af de mindre dårlige, hvor her i de sidste par kampe, der for først tror jeg, han trives helt vildt med sin som David. Han er jo selv lidt sådan en type. Og jeg synes, han det klæder ham rigtig godt, det udtryk, han har lige nu. Så han har udtalt selv, at det er jo ikke det tekniske, der er hans forser. Men den vilje, han har til at komme først på boldene og gå ind i duellerne, det er fantastisk at se. Så jeg synes, han har været rigtig god. Så er der nogen, der har været lidt uenige med mig, men jeg synes faktisk en indskifter som Brian Hammerlein har været ret stabil. Jeg synes, han gjorde det godt, da han kom ind i parken. En svær kamp, og kom ind
spiller lidt ikke på starten. Jo, han spiller på starten.
Ja. Sorry. Og så her sidst, synes jeg også, han gjorde det fint. Og Dani kan jeg jo rigtig godt lide. Jeg synes bare, bliver bedre og bedre. Så han synes jeg også, han gjorde det rigtig, rigtig fint. Ja, så Gytkær var måske, hvis vi tager niveaukamp, det er lidt usynligt, men kæmper jo altid så som gal, ikke? Men skal jeg fremhæve en, så vil jeg fremhæve Magnus.
Ja.
Den kan jeg godt være med på. Jeg kunne godt tænke mig lige at slå et slag fra en unsung hero i mine øjne. Og det er ham, der spiller til højre for Magnus. Jeg synes Pascal Gregor igennem en længere periode, og måske i virkeligheden igennem hele sæsonen, måske i virkeligheden har været den mest stabile spiller, vi har på banen. Man ser ham sjældent falde igennem. Han spiller med fuld power i 90 minutter. Han har helt klart nogle tydelige begrænsninger på bolden. Men jeg synes jo, vi ser også mod Viborg herude. Vi ser ham flere gange tage nogle rush ned igennem, som jeg ikke har set før. Så det er også som om, der måske kommer noget selvtillid ind i ham nu med David. Jeg synes, han er en spiller, der fortjener lige at få blive nævnt her. For jeg synes, han har gjort det ekstremt godt over en lang periode.
Ja. Det du siger med, at han ikke er så god på bolden, der er måske lidt uenig. Nu blander jeg mig lige lidt, men det er jo faktisk ham, der ligger den der bold til Andre, da han scorer op i farven. Men jeg er enig i en unsung hero.
Ja, jeg vil også bare lige slå på trummen på den der, fordi det er, han får slet ikke nok credit, og han er jo aldrig på bænk. Altså, han er jo nærmest den sikreste på kortet hver gang efter målmanden. Jeg synes, da han kom herud for en del år siden efterhånden, der var jeg ikke helt fjattet med ham, hvis jeg synes ikke, han var fantastisk, for at være helt ærlig. Men jeg synes, de sidste, altså ikke kun denne sæson, de sidste to år, der har bare haft en opadgående formkurve. Virkelig stabil spiller. Så ja, helt klart, han fortjener partiet.
Hvis vi så skal tage den anden hat på, Pelle, det er jo også en del af vores lod her i panelet. Jeg ved ikke, om jeg er skuffet, men jeg havde håbet at se lidt mere for Touch. Det må jeg sige. Men jeg kan jo sagtens forstå, hvis det her udlandsskifte, som nu kom på plads her i går eller foregårs med Sturm Graz, det kan jo sagtens selvfølgelig i en 20-årig ung mands hoved, det kan jeg sagtens forstå. Og han er selv blevet hivet og flået i både danske klubber og udenlandske klubber, og hvad skal der ske, og hvad vi er. Men jeg synes ikke helt det niveau, vi måske kunne have håbet på med Totti. Og det er ikke, fordi der er også andre end Totti, men nu er det bare for at nævne en, du bad mig at komme med en. Ikke? Altså, der havde jeg håbet, for jeg synes, hans potentiale er så stor. Så der synes jeg i hvert fald, der er måske lidt mere at give af.
Hermed lød den sidste salve i debatten for nu. Tak til Rasmus Damberg, Hans Blok og Kim Arot for at udgøre dagens panel. Og ikke mindst et tak til dig, der lyttede med. Mit navn er Pelle Håland Liggaard. Inden vi lukker helt ned, har Hans Blå og Hvid lige et sidste budskab.
Du har lyttet til endnu en episode af podcasten Altid Blå og Hvid. Vi søger partner for at kunne fortsætte udviklingen af podcasten. Vil du eller din virksomhed høre mere om mulighederne, så skriv til lbfm@post.com, og det var lbfm@post.com. Du kan læse meget mere i episodebeskrivelsen.